kluci to v hlavě dáváte dohromady jako pucle, pro a proti. A vím, že teprve ten boj mi začne venku, ne tady. Venku je to potom všechno úplně jiný.
Abychom se nepotkali. Pořád Lenky Svobodové.
Dobrý.
Mě moc těší, Lenka Svobodová.
Dobrý. Musíte vydržet, přijde sem pedagog volného času, ten si vás převezme, půjdete na pódium.
To je paní Vykouřová.
Ano, jo. Tam všechno vyložíte, všechno si připravte. Ona si musí nechat postupně navádět vězně.
Kolik hodin teda?
Takhle, mezi druhou a
Ženská věznice, Světlá nad Sázavou, 25. května 2011. Skupina odsouzených žen z věznice ve Světlé nad Sázavou už několik let jezdí po školách se zvláštním představením. Vyprávějí své vlastní příběhy a prokládají je scénkami a písničkami. Jejich osudy mají být pro děti varováním, a odsouzené se vyprávěním o sobě vyrovnávají s minulostí. O natáčení jsme jednali přes půl roku. Mezitím se však změnila situace a stále nebylo jasné, zda a kdy budou představení pokračovat. A tak jsme se prozatím vydali alespoň na jejich zkoušku přímo do vězení.
A můžeme jít česky, jo? Nadalu. Tak pravá. Vykouřová, ahoj Boženko, prosím tě, my máme zkoušku komponovaného programu, ale on je tady Český rozhlas, my to měli všechno naplánovaný. Já vezmu to, že ten Český rozhlas na jeviště, já jen nemůžu opustit. Jo, děkuji.
Zkoušky se odehrávají v jednoduchém prostém divadelním sále věznice. Obsazení souboru a tedy i podoba představení se neustále mění podle toho, jak odsouzené z věznice odcházejí a nové přicházejí.
No jak to děláte? Jak to vzniká? To si každý napíše nějakou scénku? Nebo vy myslíte?
My jsme si to vymysleli. Já jsem to měla jakoby na starosti, takže vlastně jsem dala informace na Petra, jestli ženský mají zájem s tím příběhem vystoupit, protože ne každý na to má, měli jsme taky daleko víc a nakonec oni zjistili, že jako na to nemají, že prostě nemůžou vystoupit, jo. Pro ně je to hrozně těžké, oni to tam moc vyprávějí, ale oni se vracejí do minulosti a oni to částečně i prožívají a ještě před takovým publikem to otevřít se jako není úplně jednoduché. A namýšleli jsme, co na zpestření, no tak jsem poprosila ženský z ubytovny, jestli by se hrály nějaký tři scénky ženský, že jo, no a už to bylo v kupy.
Ty scénky to jsou vlastně vyučený z knihovní knížky a udělaný nějaký výcud prostě nějakých scénářů, prostě tenkrát jsme dělali Dívčí válku, teď to bylo vlastně od Krampola,
Grossmana
a Šimka,
různých scének, taky takhle způsobem.
Ale kdo bude hrát Sněhurku? Co třeba Kristýna? No, tak to by šlo. Tak ta je tak krásná, no, Kristýna. Ta je tak krásná. Počkej, kde jsem? Hele, a teď mě ale napadá.
Jasně, krásná, ale až naposled...
Jo. Tak počkej, vezmeme to.
A to třeba, co bys
to bude hrát? A to třeba Kristýna.
Jo.
Večer si chystá sítě, dívej.
Ježišmarja.
Čekám, že tu budem dneska dlouho.
A nyní je pro vás připraven další příběh, který vám bude vyprávět Barbora.
Takže jmenuji se Bára, je mi 21 let a pocházím z Liberce. Moje dětství bylo krásný. Krásný bylo do mých 11 let, než se stal asi největší zlom v mém životě. A to, že umřela mamka a tátu odsoudili na 6 let do výkonu trestu. Mě si do náhradní rodičovské péče vzala teta, což byla mý mamky nejlepší kamarádka už ze základní školy, která měla ještě další 3 své vlastní děti. Když jsem se nastěhovala k tetě, tak jsem se psychicky zroutila a skončila jsem v nemocnici na dětském oddělení. Když mě po pár týdnech z nemocnice pouštěli, tak už tenkrát jsem věděla, že se můj život hodně změnil a ještě určitě hodně změní. Ve 12 letech jsem se seznámila s o několik let starší partou lidí. Byla to taková sorta lidí, kteří nějaký svý problémy nebo žal řešili tak, že polikali různý antidepresiva a pili na to různý alkohol. A já jsem se tenkrát rozhodla svoje problémy a svůj smutek řešit stejně jako oni. Takže jsem do sebe sypala spoustu prášků a pila různě tvrdý alkohol. A v těchto otupělých stavech jsem chodila domů. Doma si toho nikdo nevšímal, nebo dneska si spíš myslím, že si toho nikdo ani všímat nechtěl. Protože v téhle nové rodině, v které jsem byla, tak hodně vázla komunikace mezi sebou, což si myslím, že byla asi taková ta největší chyba tam. Ve 13 letech jsem s touhle samou partou přešla na drogu pervitin. A myslela jsem si, že pervitinem něco vyřeším, že mi bude líp, že budu věci zvládat líp a tak. Ve 13 letech mě taky poprvé stíhala policie České republiky, a to za loupežní přepadení. A to jsem asi nespáchala jenom proto, že jsme potřebovali peníze na drogy. Ale asi i proto, že jsem si chtěla udržet nějaký místo v té partě těch lidí, o kterých jsem si tenkrát myslela, že jsou jediní, kteří mi rozumějí, kteří mě chápou a kterým můžu říct úplně všechno. Tímhletím trestným činem jsem doma rozpoutala hrozný peklo. Teta se povídat a ona mě začala hodně mlátit. Přišla na to, že užívám teda nějaký drogy a že nejsem úplně v pořádku, že se mnou něco děje. Ale nikdy nezajímalo proč. Proč, co je třeba důvod, nebo nikdy se mnou nechtěla bavit. Mlátila mě, myslím si, že už i preventivně. I za něco, u čeho jsem třeba ani nebyla, za co jsem nemohla. Ale už jsem byla prostě ta nejhorší. Už jsem udělala nějaký průšvih, takže se to se mnou vezlo. Ve 14 letech jsem se našla asi o 4 roky staršího přítele, který taky užíval pervitin. V 15 letech jsem sotva dochodila základní školu, a to hodně s odřenýma ušima. A i přes tohleto všechno jsem se přihlásila na střední školu uměleckou, malíř skla a keramiky, kde teda byly zapotřebí talentové zkoušky, takže tam můj prospěch nehrál až tak velkou roli. Takže jsem se na tu školu dostala. A i přesto jsem na té škole vydržela jenom chvilku, protože jsem zjistila, že mým koníčkem už není malování ani keramika, ale můj velký koníček byly drogy a můj přítel. Když jsem se vrátila domů, tak mě teta z domova vyhodila, takže jsem se v 15 nastěhovala ke svému příteli, kde jsem teda taky dlouho nevydržela. Přijela si pro mě policie, protože jsem nebyla plnoletá, tak jsem nemohla bydlet, kde se mi zamanulo. Takže mě odvezli do výchovného ústavu v Černovicích u Tábora, kde jsem teda taky vydržela jenom chvilku. Z tohohle výchovného ústavu jsem utekla a odjeli jsme se svým přítelem do Plzně, což bylo pro nás tenkrát město, které jsme neznali, neznali jsme tam nikoho. Odjeli jsme tam proto, že jsme si mysleli, že tam můžeme začít znova, bez toho, aby nám někdo do něčeho mluvil. V Plzni se nás ujala parta lidí, byli to takový, dá se říct, pankáči. Byli to lidi, kteří pili alkohol, ale neužívali žádný tvrdší drogy. Takže jsme s nima bydleli po různých opuštěných chatách a pili jsme s nima alkohol. Ale tady od těch lidí jsem se rychle seznámila s další sortou lidí. A byli to lidi závislí na heroinu. Já jsem o heroinu věděla už z dětství. Četla jsem nějakou literaturu o drogách, takže jsem věděla, co heroin způsobuje. I jsem ty lidi měla denně na očích, takže jsem viděla, že jsou zničený, že vypadali hrozně. Heroin byla špatná droga, já to věděla. A i přesto jsem heroin zkusila. Dneska nevím proč, možná že jsem si myslela, že prostě mi to pomůže, že třeba v tom něco najdu, nebo že mi to v něčem poradí, nebo tak. Heroinu jsme já i přítel hodně rychle propadli, takže jsem se musela naučit krást, aby jsme na heroinu měli, protože na heroinu nebo na žádných drogách kamarády nemáte, takže vám nikdo drogy zadarmo nedá. Takže jsem začala krát, začala jsem páchat trestnou činnost, abych vlastně vydělala na heroinu jak sobě, tak svým příteli. I přes drogovou kariéru, kterou jsem teoreticky za sebou už měla, tak jsem otěhotněla v 17 letech. Ani těhotenství mě tenkrát nepřesvědčilo o tom, abych heroin přestala brát. Možná, že strach z abstinencí na heroinu byl větší než strach toho, co může nastat, když budu drogy dál užívat i v těhotenství. 23. února 2008 se mi narodila krásná dcera Tereska. Tereska byla pro mě takovou nadějí, že prostě s těma drogama opravdu přestanu. Že založíme rodinu a bude všechno fajn. A v Pronici po domluvě se sociální pracovnicí jsme museli dát Teresku do kojeneckého ústavu, protože jsme byli oba závislí na drogách a neměli jsme vytvořený podmínky pro výchovu dítěte. Takže jsme ji umístili, po propuštění z porodnice jsme začali odvykat, já i můj přítel. Rozhodli jsme se teda s drogama opravdu přestat. Odvykání to byl jeden z nejtěžších týdnů v mém životě, protože je to opravdu bolestivý a opravdu dlouhý a ty dny jsou nekonečně dlouhý. A hlavně jsme s přítelem odvykali oba a nikdo nám tenkrát neřekl, že když dva narkomani odvykají spolu, tak je to mnohem těžší, než když odvyká každý zvlášť. Takže jsme na sebe byli hodně nepříjemní, nedokázali jsme jeden druhýho podržet v těch nejhorších chvílích. A i přesto jsme to zvládli, přestali jsme s drogama. Přítel si našel práci, vzal si půjčku, zařídil nám krásný byt, zařídili jsme všechno pro výchovu Teresky, aby nám ji vrátili do péče. Začali jsme žít normální život. Po několika měsících doprošování se u sociálních pracovnic v Plzni, aby nám Teresku vrátili do péče, i potom, co jsme docházeli do K-centra na odběry krve, jakože opravdu drogy nebereme, tak se neustále vymlouvali na naši sociální pracovníci v trvalém bydlišti, což bylo v Liberci, že prostě nám Teresku můžou vrátit jenom oni a že oni to mají na stole a buchy, jak dlouho to bude trvat. Takže jsme ztratili takovou tu naději, že nám tu holku někdy vrátí. Že prostě nám to jenom nechtějí říct naplno, ale že prostě máme tu šanci opravdu malou. Takže jsme znova i potom všem hledali útěchu v heroinu, kterým jsme zase hodně rychle propadli, přišli jsme o byt, přišli jsme o všechno, co jsme pro Teresku měli, přítel přišel o práci a přišli jsme asi o tu největší šanci, aby nám dceru někdy vrátili. Takže jsem se musela zase vrátit k trestní činnosti, opět jsem začala krást, zase jsme bydleli různě po ulicích a po ubytovnách a tak. Takže mě v 19 letech poprvé odsoudili. Odsoudili mě na 8 měsíců do výkonu trestu, plus mi soud dal soudní léčení, protože uznal, že se teda z drog můžu dostat, když podstoupím nějakou léčbu.
Než přistoupíme k odpovídání na vaše dotazy, chtěli bychom vám přiblížit, jak vypadá třeba takový jeden den ve věznici. A takto stejných dnů pak následuje celá řada, jeden za druhým a stále stejné. Když se ocitnete ve vězení, ze dne na den si musíte zvyknout na to, že malý rodinný kruh vám teď nahrazuje 50 až 55 spoluodsouzených. S těmito ženami se musíte pro další dobu vám vyměřeného trestu naučit žít a smířit se s tím, že jste přišli o jakýkoliv, byť i sebemenší kousek vlastního soukromí. Musíte si zvyknout na určitý režim a věřte, že to není vůbec jednoduché. Najednou nemůžete nic z toho, na co jste byli doposud zvyklí. Například, když máte hlad, doma prostě jdete, otevřete lednici a vezmete si, co zrovna chcete. Ve věznici na to můžete zapomenout. Na stravu se chodí třikrát denně do velké jídelny a všude jste pod dohledem dozorců a kamerového systému. Od pondělí do pátku od rána do 3 hodin odpoledne musíme chodit v ústavním oblečení, kterému se říká sintr. Ve všední dny od 3 hodin a o víkendech celý den můžeme chodit ve vlastním civilním oblečení, většinou jsou to tepláky, tričko a mikina.
Když jsem se ocitla na vazbě, tak jsem si musela znova projít abstinencí, což bylo zase opravdu těžké, protože bez různých prášků a bez všeho není jednoduchý z takových druh odvykat. A hlavně mi dlouho trvalo, než mi vůbec došlo, kde jsem a co jsem všechno udělala. Když mi to došlo, tak jsem zjistila, že jsem úplně sama, že už nemám vůbec nikoho. Jsem zavřena na nějaký vazbě a mám jít do vězení, což jsem si nedokázala v tu dobu vůbec představit. A jediný člověk, který mě napadl, od kterého jsem čekala, že by mi třeba mohl pomoct a mohl by mě pochopit. A byl to člověk, o kterém jsem několik let předtím nechtěla ani slyšet. Byl to můj táta. Napsat dopis tátovi, první dopis tátovi z vazby bylo těžký, hodně těžký. Musela jsem mu napsat celou pravdu, vylejt si tam srdce a jenom čekat, jestli mi odpustí, jestli vůbec ještě ví, kdo jsem a bude chtít se mnou navázat nějaký kontakt. Táta mě nechal měsíc čekat s odpovědí. A po měsíci mi teda odepsal. A na ten dopis nikdy nezapomenul, protože mi táta odpustil. Bez zbytečných otázek, bez výčitek, bez všeho. A naopak mi nabídl pomoc. Chtěla bych se teda vrátila domů do Liberce. Chtěl mi pomoct, abych dostala svoji dceru zpátky, aby všechno bylo v pořádku, aby jsme byli zase rodina, jako jsme byli dřív. Takže jsem si tenkrát na vazbě myslela, že mám vyhráno, že jsem se očistila od drog, mám zpátky svýho tátu a dostanu svoji dceru zpátky a všechno bude fajn. Takže když mě po 8 měsících převáželi na soudní léčení, tak jsem si říkala, že ho vlastně vůbec nepotřebuji, že vím, co od života chci a že drogy jsou minulostí a že prostě mám všechno to, co potřebuji. A i přesto jsem si na tom soudním léčení nějaký drogy vždycky sehnala. Ať to byl pervitin, ať to byl Subotex, ale furt jsem si říkala, že ty drogy beru jenom tam, že až budu opravdu venku, tak už nikdy žádný drogy. A bude všechno v pohodě, tak jak jsem si každou noc v hlavě umílala, že prostě bude ten život krásný a všechno bude fajn. Po 4 měsících mi soudní léčbu zrušili pro neúčelnost, protože mi teda v moči našli drogy a soudce uznal, že nemá smysl mě držet někde na nějakém léčení, protože dokud sama nebudu chtít, tak se z drog v životě nedostanu.
Každý den i o víkendu začínáme budíčkem v 6 hodin ráno, a to nástupem na početní prověrku stavu, které my říkáme sčíták. To obnáší seřadit se na chodbě ubytovny a vyčkat příchodu dozorce, který nás spočítá. Jakmile je po sčítáku, začínají nám povinnosti, které musíme velmi rychle splnit. Ženy, které jsou vybrány a schváleny do zaměstnání, pracují ve věznici jako údržbářky, pomocné síly v kuchyni, uklízečky a podobně. Jiné odjíždí do práce mimo věznici. Jedenkrát za měsíc je nám umožněna návštěva rodinných příslušníků na 3 hodiny, která probíhá opět pod dohledem zaměstnanců.
A když jsem stála za branou léčebny, tak jsem udělala největší chybu v mém životě. A to, že jsem nejela domů. Nejela jsem tam, kde mě někdo čekal, kde mi někdo věřil, kde jsem mohla tu šanci dostat. A jela jsem přes Plzeň. Jela jsem se rozloučit se starýma známýma, který mě vlastně od 15 vychovali. Jela jsem tam jim ukázat, že se bez drog dá žít, že prostě je to všechno fajn, ale jela jsem tam s tím rizikem, který jsem v hlavě měla, a to je to, že se k drogám vrátím. Že prostě je to moje slabá stránka. A moje riziko se naplnilo. Vrátila jsem se do Plzně, starý známý, heroin, a už jsem byla zase zpátky v tom kolotoči. Drogy, krádeže, a asi jsem tenkrát najednou úplně zapomněla na to, že na mě doma někdo čeká. Takže jsem byla na svobodě jenom chvilku a stála jsem opět před soudem, který mě odsoudil na 26 měsíců do výkonu trestu. Je to tenhle ten můj nynější trest. Když jsem se ocitla znova na vazbě a probudila jsem se z toho drogového opojení, což mi zase trvalo nějaký měsíc, tak jsem zjistila, že jsem udělala hroznou chybu. A že teď nemůžu po tátovi chtít, aby mi odpustil, nebo že musela jsem mu to znova vysvětlovat. Znova jsem mu napsala dopis. Znova jsem čekala na odpověď. Táta mi zase odpustil, i když vím, že už mi tolik nevěří, jako poprvé, ale odpustil a chce mi znova pomoct. Ale během tohohle výkonu trestu jsem přišla o svoji dceru. Přišla jsem o ní definitivně. A s touhle myšlenkou musím každý večer usínat. Musím přemýšlet nad tím, že jsem dokázala svoje dítě vyměnit za heroin.
To vám bude kolik, až vyjdete ven?
Skoro 23.
Můžete mi ještě říct, se smím zeptat, jak to bylo s Tereskou teda, s tou adopcí? Vás se nikdo neptal, vy jste nemusela dávat souhlas?
Tak ono to je, že oni vám po půl roce vysloví nezájem k dítěti. My jsme byli na heroinu, tak jsme měli Teresku v kojeneckém ústavu v Plzni. Takže jsme za ní chodili, ale třeba zřídka, jestli to bylo jednou za 4 měsíce nebo to. Když jsem byla v prvním trestu, tak jsem měla první soud kvůli Teresce a to, že mi vyslovili právě ten nezájem. Tam jsem se to teda obhájila s tím, že jsem ve výkonu trestu, že se půjdu léčit, že teda Teresku chci zpátky do svý péče. Ale protože jsem to potom prvním výkonu trestu zkazila tím, že jsem nedojela domů, zase jsem fetovala, zase jsem byla pár měsíců venku, nešla jsem za tou Tereskou. Takže mi ten nesouhlas opravdu u toho soudu dali a vzali mi k adopci. Nikdo se mě nezeptal, jestli jako souhlasím, nebo jestli mám někoho, ke komu bych mohla dát sama. Šel mi prostě papír od soudu, že Tereska je v adoptivní rodině a že nikdo není oprávněný mi sdělit, kde je. Že se má teda dobře, jako že se na rodinu hezky zvyká, ale že prostě mi nikdo neřekne nic bližšího. Ani sociálka, ani soud, ani nikdo. Takže od ní nemám žádný informace už od necelého jejího roku. Teď byly 3 v únoru. To už asi nezjistím, kde. Nikdo mi to neřekne. Takže mám pod ní jednu fotku a vzpomínku. To je všechno. Co bych chtěla dělat? Já ani nevím. Já prostě už od opravdu útlýho věku žiju v takovém stylu života. Chtěla bych domů, chtěla bych tátovi, chtěla bych k němu najít cestu, chtěla bych začít žít normální život. Ale všechno je to hrozně daleko pro mě. Je to takový, že i s mojí rodinou mám takový vztahy s tou vlastní rodinou, vlastně s tátou jenom. Mám takový vztah, že se spolu neumím ani nějak bavit. Jsme k sobě jako cizí nebo jako kamarádi, takže to. Takže jako chtěla bych žít normálně, chtěla bych prostě k němu najít cestu a založit si novou rodinu a zapomenout na tohle to špatný, i když to nepůjde, ale aspoň se pokusit. To bych chtěla. Ale je to všechno dlouhý, je to všechno... Není to jednoduchý.
Mluvila jste někdy s tátou, když jste obnovili ten kontakt, o tom, proč on se o vás nezajímal, když se vrátil z toho vězení?
Ne, nebavili. Bylo jako možná, že jsem na to narážela někdy třeba. On se třeba zajímal, on třeba jako zkoušel se na ty informace, ale já už jsem v tu dobu byla v Plzni. Já už jsem v tu dobu brala tvrdý drogy, že jsem k němu nějakou cestu nehledala a on ji asi taky přestal hledat v tu dobu. Že ani jak se o tom nebavíme. My se vůbec o té minulosti nebavíme, co bylo, nebo nevracíme se k tomu, protože asi ani táta se k tomu nechce vracet. A já na to taky nemám sílu. Prostě bavit se o tom, co bylo, nebo to, kde se stala chyba.
A když on odešel do toho vězení a vy jste šla k té maminčině, kamarádce nejlepší, tak se s váma nepokoušel z toho vězení skontaktovat, nebo vy jste mu nepsala, musel vám asi chybět, ne?
Skontaktoval. On mi táta psal. Psali jsme si docela často, já jsem mu odepisovala, on mi psal, ale ta teta, u který jsem byla, to je komplikovaná osoba. Chtěla ten vztah nějak rozházet, prostě, ona si nepřála, aby jsme spolu byli v kontaktu. Takže mě proti tátovi očkovala a pak mi schovávala dopisy, který mi táta posílal. Takže jsem mu přestala psát i já. A jediný dopisy, který mi od něj dávala, tak bylo k narozeninám, k Vánocům, k svátku třeba. Takže jsem si prostě myslela, že táta zavrh mě a táta si zase myslela, že jsem zavrhla já jeho. Takže když ho potom tenkrát pouštěli, tak mi to bylo úplně jedno. Protože už potom mi tenkrát nikdo nemohl vysvětlit, že to bylo úplně jinak. Až pak, když jsem ty dopisy našla v šuplíku tenkrát u tý tety, u tý pěstounky, tak jsem zjistila, že mě táta nezavrh, že na mě celou dobu myslel, ale už jsme si byli vzdálení, já už jsem v trubu brala drogy a už jsem měla jiný starosti, než navazovat nějaký vztah s tátou. Jsem si tenkrát asi myslela, že už ho nebudu nikdy potřebovat. Že prostě je to pro mě cizí člověk, který mě v 11 letech opustil a pro mě to byla hrozně velká zrada a chyba od něj. Že jsem nechtěla nějaké vysvětlení. Ani od něj, ani od nikoho.
My jsme tenkrát jezdili s komponovaným programem, to se byly fakt ve spoustě městech. To byla Chrudim, Praha, Jihlava, Ježišmarja,
hrozně bylo. Tam Brod, prostě... Ledeč nad Sázavou, Písek, v Neratovicích xkrát, v Praze taky několikrát.
Ostra, to se nedá ani zapamatovat, v kolika městech jsme byli jako. To opravdu bylo
Mladý časný, Boleslavy. Ty pokaždé tak tři roky se jezdí, jo. Zatím jsme byli jenom ve Světlí, protože...
Nejsou finance.
Ano.
Už jsem si tím jednou prošla, takže vím, že tady to není těžký. Těžký je to, když se vrátit ven. Když musíte zapadnout mezi normální lidi a začít fungovat stejně jako oni. A mám strach z toho, že se třeba budu muset zase někdy vrátit. Že prostě zase šlápnu vedle. Nebo... Protože na všechno si člověk zvykne. Takže i na tenhle režim si tady člověk zvykne. I na ty lidi se dá zvyknout, na všechno se dá zvyknout. Ale to nejtěžší pro mě je, že vím, že jednou vylezu ven a budu muset začít znova. To srovnávání se s minulostí, to skládání si budoucnosti, to je tady asi nejtěžší. Nebo aspoň pro mě.
Kdo vás navštěvuje?
Táta za mnou jezdí. Ta nevlastní máma, ta teta za mnou jezdí, nevlastní ségra. Tak tyhle ty jediný za mnou jezdí. Teď až. Začali jezdit teda.
Dřív ne.
Mm-mm.
Slyšeli jste pořad Lenky Svobodové, abychom se nepotkali, který za technické spolupráce Jakuba Hadraby natočila v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. Mistr zvuku Tomáš Kselhofer, režie Ivona Žertová.